aho ntuye niho byabereye mu mudugudu w'Indakemwa mu kagari ka Nyakabanda. Byabaye ejo saa sita n'iminota nk'icumi ubwo byabaye, akavura kari karimo kagwa ngo batera gurunete ariko bashije kuyitera ntabwo bamubonye, hakomereka akana bakajyana kwa muganga.
Amakuru mufite byatewe n'iki kugira ngo aho ngaho kwindi boyi babariho abo bahitamo gutera grenade?
Ni ibintu byabayeho bitunguranye ntawabikekaga, kuko ngira ngo hari bamaze kuba n'inama y'umudugudu niho wari wateraniye bibuka.
None kugira ngo abantu b'umudugudu bateraniraho bibuka nyuma haterwe iyo grenade, byakiriwe gute n'abahaturiye?
Abahatuye nta kundi babyakira kuko byabaye nabo bageze mu mazu, urumva imvura yari irimo. Uwayiteye ntibabashije kumubona kugeza imizi saa polisi iracyashakisha, kuva izo saa bikimara kuba ariko ntabwo araboneka.
Wowe utuye aho ngaho Kicukiro ni boyi, uhamaze imyaka myinshi, umutekano wawe usanzwe ari mwiza muri rusange?
Na hantu maze imyaka cumi, irenga imyaka cumi n'itanu, urumva ni ahantu ntuye, ntabwo mpatuye ndakodesha ariko mpamaze igihe kirekire. Umutekano waho nta kibazo hari hafite, nta n'uwakeka ko ibyo bintu bishobora kuba, nta n'umuntu dukeka waho hafi, wenda twe wenda niwe wakoze ibyo bintu, gusa polisi iracyakurikirana iperereza, nibyo turindiriye ngo turebe niba hari ikivamo.
Umuturage utuye ku Kicukiro ni boyi watubwiraga uko byagenze haterwa iyo grenade. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Sawa, murakoze.